sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În Moldova, la suprafața solului, au fost mii de tone de pesticide importate acum 30-40 de ani din fosta URSS. Pe parcursul ultimului deceniu, echipa Ministerului Apărării a executat lucrări de reambalare, depozitare și transportare a pesticidelor inutilizabile și interzise în zeci de raioane. Și asta datorită controlului Alianței Nord-Atlantice la depozitele din țară. Experții atenționează că descompunerea pesticidelor ajunse în mediu poate să dureze peste 200 de ani și să afecteze zeci de generații umane. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudan cu știrile Europei Libere. Poliția moldovenească patrulează postul de pacificare de lângă Vadul lui Vodă, unde la 1 ianuarie un tânăr de 18 ani a fost împușcat mortal de un pacificator rus după ce nu oprise mașina la postul de control. Potrivit Infoprim Neo, polițiștii moldoveni vor patrula zona până la detensionarea situației. După 1 ianuarie, la postul de pacificare au avut loc mai multe proteste cu participarea a sute de oameni care cereau plecarea pacificatorilor. Aceeași agenție spune că decizia trimiterii polițiștilor moldoveni a fost luată în urma unor discuții din Comisia Unificată de Control. Un membru influent în Partidul Comuniștilor a îndemnat societatea și instituțiile de drept la nesupunere civică față de actuala guvernare până ce își dă demisia. Potrivit Mold Press, apelul a fost făcut de deputatul comunist Marc Caciuc, aseară la o emisiune televizată. Îndemnăm toată societatea să boicoteze această guvernare și cerem poliției să nu se supună ordinelor ilegale, a spus printre altele fruntașul comunist. PCRM a lansat în toamnă o campanie de proteste împotriva guvernării, aducând în stradă zeci de mii de oameni la Chișinău și în alte localități. Se relatează că cel puțin 3 oameni au murit după ce o navă de croazieră cu peste 4.000 de persoane la bord a eșuat în apropierea coastei Italiei. Nava Concordia s-a împotmolit în nisip aseară târziu lângă insula Giglio. Paza de coastă italiană a spus că au fost recuperate din mare 3 cadavre, dar n-a confirmat știrile de astăzi. Într-o declarație de presă, compania care operează nava Costa Cruises spune că a început evacuarea celor 3.200 de pasageri și 1.000 de membri ai echipajului, dar adaugă că înrăutățirea continuă a poziției nave, adică aplecarea ei pe o parte, îngreunează faza finală a operațiunii de salvare. Compania nu menționează în comunicat numărul morților și nici cauza accidentului. Cel mai important oficial economic al Uniunii Europene a criticat decizia agenției Standard & Poor's de a reduce ratingul de credit al unor țări din zona euro. Comisarul European pentru Economie, Olli Rehn, a spus că decizia este deplasată, pentru că zona euro ia măsuri hotărâte pentru a pune capăt crizei datoriilor. Iar Comisarul European pentru Piața Internă și Servicii, Michel Barnier, s-a declarat uluit de momentul ales pentru retrogradare. Ieri, agenția Standard & Poor's a retrogradat cu 2 puncte ratingul de credit pe termen lung al Ciprului, Italiei, Portugaliei și Spaniei și cu 1 punct ratingul Austriei, Franței, Maltei, Slovaciei și Sloveniei. Agenția a confirmat ratingurile Belgiei, Estoniei, Finlandei, Germaniei, Irlandei, Luxemburgului și Olandei. Tunisia marchează astăzi prima aniversare a revoluției care l-a îndepărtat de la putere pe fostul lider Zine El Abidine Ben Ali. Ben Ali a fugit în Arabia Saudită la 14 ianuarie 2011 după ce autoimolarea unui vânzător de fructe cu o lună înainte declanșase o serie de mari proteste de stradă în toată țara. Astăzi, sute de tunisieni s-au adunat în centrul capitalei, scandând muncă, libertate, demnitate și lupta continuă. În ciuda alungării lui Ben Ali, multe din necazurile celor care au ieșit în stradă anul trecut continuă să fie nerezolvate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acută problemă ecologică la Tătărești Strășeni. Pentru că nu au fost distruse la timp, resturile de pesticide dintr-un fost depozit de lângă sat rămân a fi o sursă de poluare a solului și a apelor din fântâni de mai bine de 40 de ani.
Este în sarai mare și încă nu-i stricat, nu-i cărat de acolo. Lumea o mai luat, cochilezi de acolo și o mai luat și s-o sâmsit că nu trebuie să iei.
Cotiletul și ăla era îmbibat de o treabă.
Da, da. Pentru sarai. Un sarai, pentru găini, pentru ceva așa. Ea că este mahală și ea, e afectat copiii și de-am suferesc nici că vor să facă căs mai departe, că oamenii suferă de la asta.
Și noi avem loc de casă. Și nu știu, o să ne construim sau nu să ne construim. În frică. Și-l ținem pentru furaj. Anul trecut o ars, nu știu, foc și mirosea și sol s-o așezat așa un strat alb.
Depuneri de la otrăvuri.
Și nu chiar bine. Intoxicat. Eu pe el depunem numai păpșoi, păpșoi îl dăm la ziti și nu mai direct mâncăm noi.
Da, dar mâncați laptele de la vacă.
Păi da, măcar să mai prelucrează, dar lumea pune și cartofi.
Ca să scăpați de păduchi la găini, cu ce le dădeați?
Cu dust dădem.
Cu dust? Noi ne foloseam la păsări de dust. Chiar și acum mă îi dau. Și apă ăsta e tot otrăvitor, da?
A, păi tare dăunător.
Dăunători, da.
Și apă mâncați ouăle de la ele?
Da, mâncam.
Gândacii de Colorado erau stropiți cu dust.
Cu o travă de asta. Dar și mâncăm noi de opt și de unde atâta rac și atâta boală.
Da, apa care se consumă.
Tot așa e poluată. Cine o controlează? Fântâni, lasă ceainic, depuneri foarte mari.
Muiază lătre, este și poate să mai scurge și iază și alea. Pentru sănătatea omului asta e daună.
Boală și moarte. Foarte dăunător pentru lume.
Cine trebuie să lupte cu aceste pesticide?
Primarul, alți conducători.
Constantin Josu, edilul localității, a declarat Europei Libere că atunci când a fost construit depozitul, era departe de sat. Dar acum, când Tătăreștii s-au lărgit, acesta este practic lângă casele sătenilor. Pentru a înlătura pericolul poluării solului și apelor, administrația locală ar avea nevoie de 300.000 de lei, bani pe care nu i-are. Primarul e mulțumit că cel puțin o bună parte din aceste substanțe au fost deja transportate din comună.
1.800 de kilograme au fost ambalate în speciale vase de plasmas, cu ajutorul soldaților au fost încărcate în timp de 2 zile și au fost duse la prelucrare în Franța. Au rămas numai chimicale care au fost ambalajul deteriorat, au fost foarte mari cantități. Noi am vărsat pe terenul este 10.000 de tone, cum zicem noi, foarte multe tone de otravă. Deci o trăjit apa, că într-adevăr chimicale s-au vărsat foarte multe. Aici a fost biroul agronom, alături era baia și chimicalele cel mai contaminate au fost în colțul, în capătul celălalt.
Văd acum aceste depozite fără acoperișuri, le-a luat lumea pe acasă?
Da, cu păreri de rău, foarte multe din materiale astea s-au spinsat. Asta e o mare boală pentru noi.
Lumea s-a bucurat?
S-a bucurat că au luat un căprior, au luat un cochilez, dar ele sunt otrăvite pentru a le folosi. Și noi am sâmsâm asta pe urmă, sâmsâm că...
Și ele au fost folosite unde? La construirea anumitor anexe în gospodărie?
Au fost la diferite anexe în gospodărie acolo, cred că pentru păsări, pentru purșei. Lumea știți că neavând bani o să o folosesc din momentul ăsta să iei cochileț și alte bunuri care mai fost pe aici, căpriori, un grind acolo, un cad de ardeze.
Fiind îmbibate cu atâtea substanțe toxice, lumea nu-și dă de seama că o e pentru găina care va sta acolo și după aia trebuie să-i mănânci.
Trebuie să-i mănânci. Da, într-adevăr, foarte mare greșeală am făcut. Depozite trebuie de mult
lichidate,
distruse și îngropate undeva. Noi lucrăm asupra unui proiect, un sarcofag, toate materialele deși otrăvite, le vom îngropa într-o un sarcofag aici tot pe teritoriul satului, dar o leagă mai departe chiar și de pădure, loc mai puțin accesibil pentru populație. Și va fi îngrădit, altă modalitate nu este.
Calitatea apei de aici din sat, de la Tătărești, care e?
Lasă de dorit. Numai 2 fântâni care sunt potabile, restul sunt cu mult nitrați, datorită, vă spun că s-au turnat foarte multe otrăvuri pe pământurile noastre, herbicide, pesticide, fel de fel.
Totuși lumea a avut curaj să-și construiască case chiar aici, la câțiva metri.
Credeam că de grabă se va rezolva problema asta, dar vă spun că foarte greu să rezolv problema asta. Foarte mulți birocrați care, în loc să ne ajute ca să mutăm o trebuie este aici, ne pun fel de fel de piedici. În determinat om, adică acolo ar fi mai rău pentru că materialele vor fi departe de sat. Dar aici, la 20 de metri de casă, e foarte bine. Și de 20 de ani, că o trăjim satul cu depozitul acesta.
Dar v-au bătut sătenii la ușă?
Vecinii aceștia nu trece o lună de zile și iară vin. Tot permanent, că ați promis ca să mutați și ne vom stărui să le rezolvăm. Anul acesta, cred că va fi rezolvat problemele acestea.
Cantități enorme forme de chimicale au fost stocate ani de zile și pe teritoriul raionului Ștefan Vodă. Fostul primar al satului Talmaza, Nicolae Grosu, amintește de problema pesticidelor inutilizabile și interzise stocate în mai multe gospodării ale localnicilor. Și asta după ce ani buni aici au fost folosite în agricultura satului.
Cu pesticidii prelucrau 1000 de hectare de legume, de 3-4 ori se stropeau, și apoi 700 de hectare de vie de 4-5 ori, și apoi 250 de hectare de livadă, care se stropea de 15-16 ori pe vară. Astea cântăți mari, astea aproape la 1000 de tone, și 2 depozite încărcate.
Cât a avut de suferit lumea din satul Talmaza de pe urma folosirii acestor pesticide?
Valentina, nu pot să spun cât au avut, dar știu una că majoritatea de cei care au lucrat atunci nimijloc și cu pesticidele, ei nu se înviață. Mecanizatorii pot spun că aproape toți. Însă de 45, 48, 50 de ani.
Totuși consecințele au fost grave.
Da.
Cantitatea rămasă, unde a ajuns?
Oamenii și-au luat lor pe acasă. Depozitele s-au distrus complet, au luat piatra. Mai făceau gojeneață, mai făcea pentru păsări ceva. Unii mai plângea că i-au murit porcii, găinile mai chiorescă. Depozitele astea de acum rămâneau fără uși. Cineva o mai lua de acolo și le-o ascuns ca să nu bată la ochi, că uite, bezhăzeasem, cum spune. Pe urmă, când eu am fost consultant la realizarea convenției Stockholm cu pesticidele, cu Ministerul Ecologiei, și am fost expert pe Valea Nistru de Jos, toate pesticidele din toate cele 24 de localități au fost depozitate în unul din cel mai bun depozit din Tudora, ambalate în butoaie și expediate Armata Națională, au venit și le-au luat. Dar acum avem, nu departe de Talmaza, și tot în zona viitorului Parc Național, satul Grădnița, 3 km de la Talmaza, acolo au depozitat raionul Caușeni. Acum, nu de mult, oamenii au înconjurat depozitul, s-au dus la conducerea raionului să evacueze, fiindcă dezordine. Tot locul se duce luptă, dar acolo le-au grămădit depozitele la marginea unei păduri.
Până la urmă a fost și rămâne a fi binevenit acest proiect sprijinit de către Alianța Nord-Atlantică, care a contribuit financiar la distrugerea, neutralizarea acestor pesticide.
Corect, și dacă ar mai fi finanțări, fiindcă noi am reușit, raionul Ștefan Vodă, dar dacă vecinii din Căușeni încă mai au stocuri atât de mari și lumea se deranjează, încă el nu-i complet realizat. Se cere o școlarizare a proprietarilor de pământ.
Chiar dacă nu poate fi concepută o agricultură modernă, intensivă și eficientă fără utilizarea pesticidelor, acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât efectele lor nocive se regăsesc amplificate în organismul uman. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov sugerează că o alternativă la utilizarea pesticidelor o reprezintă agricultura ecologică, dar tot el insistă să amintească despre ceea ce a fost.
Ceea ce a fost în trecut, când practic pe degeaba se duceau aceste pesticide și erau stocate aiurea și nefolosite, și-a creat această imagine stupidă că Moldova are soluri otrăvite și la noi apar savanți care începe să spună la toată lumea că Moldova este otrăvit. Deci mai mare prostie nu poate să existe. Da, au fost câteva depozite. Acesta a fost un lucru prost din cauza sistemului sovietic, fiindcă aceste pesticide, aceste otrăvuri erau livrate pe un preț din nimica și gospodarii care le acumulau și nu le administrau și din cauza disciplinii proaste ele se solidificau și nu era posibil să fie folosite, au adus prejudiciu acelor mici teritorii unde au fost stocate. Dar uităm de acest lucru. Astăzi, în Republica Moldova, pesticidele, îngrășămintele au un preț foarte mare. Producătorii agricoli nu pot permite nici pe aproape să le stocheze undeva, să creeze probleme. Ele sunt administrate. Moldova nu administrează nici a treia parte, nici a patra parte din ceea ce în alte țări se face.
Eu am mers în Moldova profundă și astăzi omul de la țară încearcă cu dust să se dezbaiere de păduchi la găini, cu dust să scape de gândacul Colorado. Adus în cantități mari încât de pe timpuri.
Doamnă Valentina, păi este datoria noastră că nu poți să-i pui câte un polițist la fiecare țăran care nu-i școlarizat.
Au butoaie în care păstrează brânză, murături.
După ce scot chimicalele, pun și fac murături. Păi la noi într-un raion, după ce ăștia de la NATO ne-au ajutat și am colectat toate pesticidele și le-am ambalat în butoaie de plastic de 300-400 de kilograme, și cred că s-a întâmplat? Au venit, le-au descărcat și le-au furat butoaiele și le-au dus acasă să pui murături. Nimeni nu putea să înțelege ce s-a întâmplat acolo, cum așa este posibil. Ce poți să faci împotriva unei prostii care nimeni nici nu își închipui că este posibil. Deci trebuie să lucrăm și este și datoria așa dumneavoastră, nu numai a noastră, ca să educăm acești oameni că nu se poate acest lucru de tolerat. Nu este bine atunci când sunt preparate inofensive care se pot folosi și ele își pierd acțiune peste o perioadă de timp, că noi să folosim la sigur lucruri dăunătoare sănătății.
Locotenent colonelul Mariana Grama, șefa secției Ecologie și Protecția Mediului din cadrul Ministerului Apărării, spune că pe teritoriul Republicii Moldova mai există încă aproape 6.000 de tone de pesticide pentru evacuarea și distrugerea cărora deocamdată nu există fonduri. Ea însă dă asigurări că Ministerul Apărării poartă în prezent negocieri cu diferiți subiecți internaționali care să susțină lichidarea deșeurilor de pesticide.
Planificăm să fie evacuat pe parcursul anului 2012 circa 1.269 de tone cu suport Alianței Nord-Atlantice și 200 de tone cu suport Agenției Republicii Cehe pentru Dezvoltare.
Acum se cunoaște foarte exact cantitatea rămasă de pesticide pe teritoriul Moldovei?
Nu. Cantitatea de pesticide în Republica Moldova este foarte greu de a o determina, deoarece multe stocuri de pesticide sunt înhumate. Aceste locuri pot fi descoperite doar la executarea cărorva lucrări. Plus, o mulțime din încăperi în procesul de privatizare au fost abandonate. Nu s-a găsit acel gospodar care să inventarieze toate teritoriile sau să aibă acces liber la toate aceste încăperi ca să se convingă mai sunt stocuri de pesticide sau nu. Ministerul Apărării are circa la 40 de adresări de la administrația publică locală cu privire la depistarea noilor cantități de deșeuri de pesticide. Deci noi nu vorbim de cele pesticide care au fost confiscate la vame sau care au fost falsificate. Noi vorbim strict de deșeurile de pesticide încă din perioada sovietică.
Doamna Grama, dar cineva ar putea să-și pună o întrebare firească. De ce Ministerul Apărării se ocupă de acest proces? Există Ministerul Ecologiei, sunt administrațiile publice locale.
Este chiar și o onoare pentru încrederea care a fost dată Ministerului Apărării pentru a fi implicat în soluționarea problemei securității de mediu. Ca rezultat întrevederii ex-președintelui Republicii Moldova cu secretarul general NATO, a fost menționat solicitarea asistenței de la Alianța Nord-Atlantică pentru a distruge aceste stocuri de deșeuri de pesticide. Fiind Alianța Nord-Atlantică cu caracter militar, totuși, fiind mai aproape de Ministerul Apărării, după sarcini, după responsabilități, după termeni de executare, după limbajul de vorbire, a fost mai eficient să cooperăm pentru a realiza misiunea cu succes. Mai avem de evacuat 1949 tone de pesticide, avem de remediat locurile contaminate, cele depozite abandonate, 424, mai avem alte teritorii, circa peste 1000 de terenuri unde s-au pregătit soluțiile pentru tratarea terenurilor agricole care tot sunt contaminate cu pesticide și tot prezintă un pericol iminent pentru sănătatea populației și pentru mediu. Și mai avem de evacuat și distrus încă alte 4.000 tone de pesticide care, de fapt, sunt înhumate la poligonul de păstrare din satul Cișmichioi. Este regiunea Găgăuzii. Acest poligon este amplasat la 5-10 km de hotarele cu România și Ucraina. Sunt 5-10 km de râul Prut și bazinul Dunărean de jos, care de fapt totul duce în bazinul Mării Negre. Este dificil în Republica Moldova să distrugem aceste stocuri, nu avem capacități tehnice pentru incinerare, deci ele se exportă și se duc în țara care are capacitate, care are...
Și unde sunt evacuate?
Deci, de exemplu, în perioada 2007-2008 au fost evacuate circa 1300 tone de pesticide în Franța, în cadrul unui proiect finanțat de către Banca Mondială și Fondul Global de Mediu, Management și Distruge Poluanți Organici Persistenți.
Numai Franța a fost țara de destinație unde plecau aceste pesticide?
Da, numai Franța. La moment este un proiect în demarare în temeiul memorandului de înțelegere încheiat între Ministerul Mediului și Agenția Republicii Cehe pentru Dezvoltare, care prevede distrugerea a încă 200 tone de pesticide și ele vor fi distruse deja în Germania.
A perceput pericolul acestor pesticide populația?
Cu regret, nu.
Acolo unde sunt depozite, merge și este mult mai ușor să supraveghează vreați să aveți un control asupra felului cum sunt ele ori evacuate, ori distruse. Dar populația care a dus acasă saci întregi, butoaie cu pesticide, cum îi depistați? Cine vă spune adresele unde trebuie să mergeți?
Este o problemă doar atunci când se depistează involuntar la efectuarea lucrărilor de construcție, se descopere niște sarcofaguri ilicite, locuri unde au fost cândva în perioada sovietică înhomate aceste stocuri de pesticide. Sau se depistează la momentul vânzării terenurilor agricole și încăpieri împreună, deci pot fi depistate și niște stocuri de pesticide în aceste încăpieri. O altă problemă este că însăși populația, fiind ca cota parte aceste depozite de pesticide, și le iau acasă materialele de construcție care își construiesc cotețe. Avem cazuri chiar populație social vulnerabilă și repară casele de locuit cu materiale de construcție care de fapt sunt contaminate. Și ca rezultat avem creșterea numărului de populație care este afectată și este îmbolnăvită.
De ce nu conștientizează acest pericol moldoveanu?
Cu regret a rămas mentalitatea sovietică. Dacă tăticul a lucrat cu dust și el este viu până în prezent, cred că nu este niciun impact asupra noua generație, ce nu este corect. Cazurile de cancer, de ciroză, maladiile, degradării mentale, deci este și este un impact, se transmite din generație în generație. S-a făcut un studiu, s-au identificat că în perioada sovietică circa peste 110 tipuri de pesticide au fost importate în Republica Moldova și utilizate în agricultură, dintre care 49 de compuși sunt de fapt interziși sau restricționat pentru utilizare în agricultură din cauza că sunt toxici, sunt persistenți și se transmit în timp.
Cazuri așa mai răsunătoare care le-ați putea sonoriza la microfon?
Recent este cazul satului Calfa, raionul Lanenii Noi, unde un gospodar a procurat niște încăperi pentru păstrarea mașinilor, ateliere de lucru. Întâmplător, într-o încăpere a fost găsite aproximativ 3 tone de pesticide. La circa 2 metri de acest depozit deja este o casă de locuit. A fost suspect pentru administrația publică locală, inclusiv pentru doamna primar din satul Calfa, că familia respectivă a decedat de cancer și o altă problemă este că la 10 metri de această încăpere este sonda arteziană din care se alimentează întreg sat, cu apă potabilă. La circa 200-500 de metri este un centru de plasament pentru bătrâni și doamna primar s-a adresat către un șir de ministerie cu solicitarea de a acorda asistență de evacuare acestor stocuri de pesticide. Până în prezent, Ministerul Mediului n-a putut identifica aceste surse financiare pentru a evacua aceste stocuri de pesticide.
Aceste cazuri servesc lecții pentru alte gospodării, pentru alte persoane?
Noi am avut două cazuri care nu le-am putut găsi soluții, în raionul Ieloveni și în raionul Ungheni. Două depozite centrale raionale, de fapt, nu au fost desemnate de către președinții de raioane, dar au fost desemnate de către Ministerul Apărării și până prezent aceste stocuri se află pe teritoriul Ministerului Apărării. Din raionul Ieloveni, raionul Lanenii Noi, în Dânceni și avem alt caz în Unghie.
Deci, deocamdată Moldova rămâne în lista țărilor unde pericolul e destul de mare.
Este destul de mare și aceasta este confirmat însăși de organismi internaționali.
Locotenent colonelul Diana Grădinaru, ofițer pentru relații cu publicul în cadrul Marelui Stat Major, spune că militarii Armatei Naționale vor continua să lupte cu pesticidele sovietice.
Îmi amintesc foarte bine un caz concret din raionul Orhei, satul Tribușeni, atunci când militarii lucrau în cadrul acestui proiect. Din noi s-a apropiat un locuitor al satului care pe timpuri lucrase la acest depozit. Zicea că mulțumim armatei că a venit să ia o travă asta din sat, pentru că oamenii nu-și dau seama în ce pericol își pun propria sănătate, pentru că mulți din ei luau materiale de construcții de la acest depozit, își construiau acasă anumite acareturi. Ei nu-și dădeau seama ce pericol au aceste materiale de construcție asupra sănătății.
Alte cazuri?
Majoritatea locuitorilor, ei își tratau animalele cu dust, dar ei nu știau care este impactul acestui dust asupra sănătății.
Omorând păduchii găinilor, ei mâncau carne de găină intoxicată.
Da, și omorând păduchii copiilor, ca să vorbim în termeni mai simple, pentru că și asta era o problemă, sau să zic, persista această problemă.
Acum se schimbă mentalitatea?
Noi încercăm să sensibilizăm opinia publică prin realizarea acestui proiect, să le vorbim despre impactul asupra sănătății și eu sper foarte mult ca prezența militarilor în acest aceste localități, mediatizarea pe larg acestui subiect și nu numai de Ministerul Apărării, dar a tuturor ministerelor care sunt implicate în realizarea proiectului, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, ca împreună să ducem o muncă pentru a încerca să rezolvăm această problemă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost angajată la Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău, exportător de cuvânt și consultant la Consiliul Europei în Kosovo și Strasburg, absolventa școlii de guvernare John Kennedy de la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii, acolo unde a făcut un masterat în administrare publică de nivel executiv. Ecaterina Canțer este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, prima zi de rutină după ce am sărbătorit Crăciunul. Crăciunul întotdeauna am de prilejul reînnoirii spirituale, reevaluării obiceiurilor de viață și de gândire. Gândurile mele au fost întrerupte de o remarcă a fecerului meu, plin de entuziasm. Din nou la școală. Când a trecut vacanța asta? Mai spre seară mă telefonează o prietenă de facultate din Olanda, care îmi amintește de istorioara ei amuzantă. Ea zicea că în copilărie îi plăcea foarte mult cașcavalul. Ea vroia atât de mult să aibă cașcaval la prânz încât iată ce i-a dat prin cap. A scris o țidulă ca și cum ar fi din partea mamei sale și a transmis-o directorului cantinei. Pe ea scria: Laura trebuie să mănânce cașcaval în fiecare zi. Nimănui nu i-a trecut prin cap că țedula nu ar fi din partea părinților, iar bucătarii au fost instructați așa încât Laura a mâncat mult și bine cașcaval în fiecare zi. Mai spre seară deschid căsuța poștală și găsesc răspuns la felicitarea mea de anul nou în care îi spuneam: Nu uita, Laura, trebuie să mănânce cașcaval în fiecare zi. La care ea mi-a răspuns: Nu uit, cașcavalul meu stă în frigider întotdeauna. Marți. Mă gândesc de dimineață la anunțul făcut de partidele politice parlamentare, precum că au convenit să poarte un dialog cu privire la alegerea președintelui țării. Gândurile mă duc la teoria de leadership, care spune că în orice proces de schimbare sunt necesare schimbări de nivel tehnic și de nivel fundamental, de schimbarea valorilor, deprinderilor, mentalității. Pentru a reuși este necesar de multă, multă muncă de învățare și acceptarea pierderilor, adică pierderea confortului de a gândi și a acționa pe vechi. Iată de ce schimbarea e atât de grea oriunde. Organizații, familii, țări din toată lumea se axează prea mult pe chestiunile tehnice care sunt mai ușoare, mai clare. La asta mă gândesc când văd atâta focus pe alegerea președintelui de 2 ani de zile și lăsăm în urmă lucruri mai fundamentale. Miercuri. Mă sună cea mai bună prietena mea, colegă de universitate de la Harvard, și mă bucur când văd telefonul ei din Cambridge. Cu ea ne-am cunoscut în prima zi de studii, la prima oră de la Kennedy School, cu 2 minute înainte de începutul cursului. Ea s-a așezat lângă mine, iar eu vorbeam la telefon în română. Când a auzit, a exclamat imediat cu un accent american: Spune-mi că ești din Moldova, eu am trăit în Pitușca 3 ani de zile, voluntar la Corul Păcii. Eu iubesc atât de mult Moldova. Zen m-a sunat și să mă roage să o ajut cu o misiune de care e responsabilă la universitate. Administrația școlii de guvernare de la Universitatea Harvard a decis să predea un curs academic pentru studenții săi în Moldova. Aceasta este în cadrul unui proiect de cercetare privind traficul de ființe umane desfășurat în 5 țări europene. Ei au decis să aleagă Moldova pentru că aici s-au înregistrat progrese la acest capitol și este destulă experiență. Și îmi zice cu entuziasmul ei obișnuit: Vreau să fie suficientă mâncare și vin moldovenesc, să le arătăm dansurile populare moldovenești și tradițiile de Sfântul Vasile. Încep să mă gândesc de unde aș putea invita niște cete de colindători să-i ureze pe cei de la Harvard. Mai târziu aflu 2 candidați la funcția de președinte. Aceștia sunt Oazu Nandoi și Leonid Talmaci. Mă uimește însă faptul în ce măsură se pune accentul doar pe persoane și nu și pe viziunea lor pentru această funcție. Nu înțeleg de ce nu se lasă timp pentru ca să aibă loc prezentarea programelor lor în public, ca oamenii să fie informați și să discute. Cu toate acestea, ceea ce îmi trece prin cap imediat după aceasta este oportunitatea de creare a unui eveniment de promovare a țării, o întâlnire a studenților cu noul președinte ales, care le-ar da studenților din cele vreo 15 țări din toată lumea să se împărtășească apoi cu impresiile despre Moldova, cu colegilor de la guvern, prieteni și familie. Joi, Curtea Constituțională anunța că alegerile anterioare ale președintelui sunt invalidate. Prin urmare, se contramandează turul 2 al alegerilor. În prima oră după anunț, am auzit fraza „așa nu se mai poate” de vreo 10 ori. Eu m-am gândit imediat că nu vom mai avea oportunitatea întâlnirii cu noul președinte pentru a genera impresii. Dar până la urmă va fi totuși altceva, alte oportunități, vor fi oameni și, în general, întotdeauna vine și al doilea tren. Seara, soțul ne invită la o cină pregătită de el. Pentru mine, cina pregătită în rolă, într-un vas acoperit cu folie de aluminiu și care răspândește miros prin toată casa, este ceva nemaipomenit de frumos. Vineri. Vorbesc la telefon cu doi experți de la ONU și Uniunea Europeană pentru a discuta proiecte de colaborare atât în Moldova cât și la nivel regional și internațional. Aceste discuții mă lasă plină de optimism și îmi generează alte idei. Noi trebuie să avem doar gânduri pozitive pentru că gândurile, emoțiile și convingerile noastre sunt în legătură directă și influențează tot ce este în jur. Dacă emanăm vibrații pozitive, ele, după legea asemănării, se duc în univers și atrag aceleași gânduri și oameni în viața noastră. Anului nou pe vechi. Să dea Dumnezeu ca noi toți să avem un an mai bun și ca spiritul din noi să ne ajute să mergem pe calea cea dreaptă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.